Ĝis morgaŭ. Tio estas la 12 de junio en la Muzeo de la Dua Mondmilito en Gdansko daŭras la filma trarigardo de kinobildoj kreitaj por la bezonoj de la 20-jarcenta politika propagando en la totalismaj sistemoj. La prezento de kelkaj filmoj bezonis akiron de specialaj permesoj. Temas nome pri filmoj produktitaj en la stalinisma Sovetunio, nazia Germanio, fascista Italio kaj Pola Popola Respubliko de Bierut. La elekton de filmoj faris historiisto, politologo kaj direktoro de la Instituto pri la politikaj sciencoj de la Pola Scienc-Akademio. La trarigardo estis konceptita kiel cikla aranĝo, kiu havas konigan kaj klerigan karakteron ne nur ligitan kun historio. Rigardante la filmojn, la spektanto havas la ŝancon enpensiĝi, kiom grade la totalisma propagando ankoraŭ echas en la mondo, kaj ĉu ĝiaj teknikoj ne estas ĝis nun aplikataj. Evidentiĝas, ke jes, al ĉiu filmo akompanas komento de profesoro Krull, la direktoro de la instituto. Post ĉiu prezento okazas la diskuto kun publiko. La kinobildoj La triumfo de volo kaj Hitlerjunge Quex devis ricevi, por esti prezentitaj, specialan aprobon de germanaj aŭtoritatoj.